Curând să putem fi din nou împreună în această dimineață, prima zi a săptămânii și din nou să ne preocupe aplecarea asupra Sfintelor Scripturi, din nou să deschidem acestea și să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Aș dori pentru început să citim un paragraf din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, de la versetul 33. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tâlmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat, te-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe, printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic, și a lui Iose și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îl slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Paragraful citit poartă denumirea Moartea lui Iisus. Trăim vremuri în care nu numai în țara noastră, cât pe întreg mapamondul, zilnic mor oameni. Mor sute de oameni. Când te uiți pe raportul zilnic, realizezi ce realitate cruntă trăim noi ca și generație. Dacă bunicii noștri ne povesteau despre cum era în al doilea război mondial și ce tragedii s-au întâmplat în acei ani de zile, o să avem și noi să povestim, poate dacă mai suntem pe acest pământ, despre pandemia anilor 2020-2021. Nici noi ca adunare n-am fost scutiți de astfel de tragedii. Tragedii în urma cărora rămân văduși, văduve, orfani, și atât de greu să pot să pătrunzi în ce durere poate să aducă moartea unui pământean. Aș dori în această dimineață să ne îndreptăm privirile spre moartea lui Iisus. Și aș vrea să vă spun din start că nu vreau să vă indispun, ci dimpotrivă. De regulă, atunci când vorbești despre un subiect ca acesta, moartea, chestia asta mă indispune. Nu vreau să aud. Și într-un fel e de înțeles. Și aș vrea să spun din start că, îndrăznind să ne provocăm la medita, la cugeta, la moartea lui Iisus, este o mare șansă pentru noi ca și oameni, ca și pământeni, pentru a întrezări viața veșnică pe care Dumnezeu, în socoteala Lui, în înțelepciunea Lui, așa a gândit-o. Ajungi la viața veșnică dacă treci la moartea lui Iisus. Moartea lui nu te indispune, ci dimpotrivă. Te remontează. Pentru că întrezărești acest plan de mântuire a lui Dumnezeu care te provoacă să zăbovești puțin la picioarele crucii, ca după aceea să vezi splendoarea cerului. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus este unică în felul ei. Este unică pentru că acolo moare Dumnezeu, nu un om. Este unică pentru că nu este vorba numai despre moartea Lui, ci și despre învierea Lui. Dacă tot gândim în acest registru al rapoartelor zilnice, în Vinerea Mare, cerul avea să emită și el un raport. Plus 1. A murit Dumnezeu. Dar nu după mai mult de 3 zile, în duminica, prima zi a săptămânii, tot cerul avea să emită un alt raport, care avea să scrie minus 1. Adică a trecut din moarte la viață. Și cerul și Dumnezeu, de 2000 de ani încoace, încearcă să ne convingă pe noi pământenii că secretul mântuirii stă în moartea și în învierea Lui. Moartea Lui este unică. Este unică și prin faptul că El a venit pe acest pământ ca să moară. Noi venim pe acest pământ ca să trăim. Corect? Noi de-aia ne-am născut pe acest pământ. Să trăim. Și să trăim cât mai mulți ani. Tradiționalul la mulți ani este, măi, nu te gândești că s-ar putea să se întâmple și cu tine tragedia asta. Păi, la mulți ani. Și unui om cu 80 de ani îi spui, la mulți ani. Aveam o bunică care spunea să nu mai spui unui om bătrân la mulți ani. E un blestem. Într-un fel am înțeles. Dar trăim pe, ne naștem pe acest pământ cu speranța de a trăi cât mai mult. Să tragem de viața asta cât putem mai mult. El s-a născut ca să moară. Și mai mult, moartea lui este unică pentru că el a știut și când va muri. În săptămâna cunoscută în creștinătate, săptămâna mare, de mai multe ori Domnul Iisus avea să indice într-un mod fără tăgadă. Eu voi merge la cruce. Eu îmi voi da viața pentru oi. A venit ceasul. Când voi fi dat pe mâna preoților cel mai de seamă, pe mâna cărturarilor, pe mâna și voi fi răstignit, știa deznodământul. Și când se va întâmpla? Aici e o altă înțelepciune a lui Dumnezeu. Că noi avem doar data de naștere, dar nu avem data de deces. Nu știm când se va întâmpla cu noi moartea. Căci dacă ar fi, mai spuneam lucrul acesta în adunare, cred că n-ar mai fi fost zile de onomastice, ci viața ne-am fi socotit-o nu funcție de naștere, ci funcție de moarte. Ce tragedie ar fi fost pentru noi ca oameni pe acest pământ să știm când murim și cum se spunea în armată, a mereu, a mai rămas. A mai rămas 5 ani. Am mai rămas 4 ani. Și să ai această permanentă, băi, nu mai am de trăit, că uite, știu că voi muri. Înțelepciunea lui Dumnezeu, că nu ne-a comunicat când. De aceea, moartea lui este unicat și din perspectiva aceasta, că el a venit ca să moară, știind când va se întâmpla lucrul acesta. Și n-a fost. Decât o viață plină de roade, o viață exemplară, o viață frumoasă, și cu această informație că la 33 de ani și jumătate, poate cei mai mulți dintre noi avem depășit vârsta aceasta, el avea să se stingă din viață, avea să moară. Moartea lui este unică prin felul în care moare. Aproape orice om care e pe ultima sută de metri are la dispoziție un sistem medical, are o îngrijire aparte, are pe lângă rude care se preocupă, care îi dau telefon la doctor, la spital, măi, e un loc acolo liber să facem cumva să nu se întâmple tragedia. Și într-un fel e normal să se întâmple așa. Cum la el nu s-a întâmplat. El n-a murit într-o secție de ATI. A murit pe cruce. A murit în fața unui cor format dintre noi pământenii care strigau la moarte cu el, răstignește-l. Și remarcă Scriptura în paragraful de dinainte, care nu l-am citit, cu batjocorii, trecătorii își băteau joc de el, spune versetul 29. Versetul 31 spune, preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii își băteau joc de el. Versetul 32, cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. Am putea spune, toată acea asistență care era acolo în fața crucii, nu au găsit altceva mai bun de făcut decât să-și bată joc de el. Care muribund are parte de un astfel de tratament. Cum nu știi cum să faci să îi înleznești trecerea la cele veșnice, cum să îl dătăcești, cum să ai, să ai așa compasiune, milă, să, măi, dacă tot se duce, să se ducă în condiții mai umane. Despre el nu se poate vorbi cu acesta. Toți, la unison, își băteau joc de el. Moartea lui este unică. Și așa cum spuneam, se merită să zăbovești în fața acestei scene cu această intenție, cu această dorință ca să încercăm să descifrăm mesajul crucii. Au fost oamenii aceștia care, când a strigat Domnul Iisus unul dintre ultimile cuvinte, după ce s-a făcut un plenic peste toată țara, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, în limba pe care a strigat, în care a strigat Mântuitorul, Eloi, Eloi, lama sabachthani, la acel moment, oamenii care erau în preajma crucii au avut înțelegerea aceasta, posibil din cauza că Domnul, rămânând spânzurat între, în acele, țintuit în piroanele din mâini și din picioare, probabil că pendula între a-și lăsa gloria corpului în mâini și în aceste condiții nu putea să mai respire normal. Era sfâșiat trupul și nu putea să... Când încerca să se ridice în picioare, îl terminau durerile de la piroanul, de la picior. Poate că în acele dureri cumplite nici n-a fost prea bine înțeles Eloi, Eloi, lama sabachthani. Interpretarea lor a fost aceasta. Îl strigă pe Ilie. Ilie, Ilie, pentru ce m-ai părăsit? Și au zis ei între ei, hai să mai vedem încă, tot înseamnă pe acela. Să mai vedem încă un spectacol. Să-l vedem dacă Ilie îl ascultă și vine să-l mântuiască de pe cruci. Să-l izbăvească de blestemul acesta al cruci. Și parcă îi văd pe acei oameni, repet, în semn de batjocură, așteptând, lasă, Lasă să-l vedem pe Ilie. Adică ei cu mâna lor l-au răstignit, l-au țintuit pe cruce și acum gândesc, măi, cred că Ilie la care s-a rugat el poate să vină și să-l dea jos de pe cruce. În nebunia sa, omul se gândește la mântuirea lui Dumnezeu. Dar totul este o cacealma, totul este numai batjocură. Lasă-l să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Și așteptând acest miracol, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos remarcă Scriptura că își dă Duh. Și aș dori să privim puțin la primul lucru care s-a petrecut după ce și-a dat el Duhul. Evanghelistul Marcus spune în versetul 38, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Evanghelistul Matei, când spune despre acest așa lucru în capitolul 27, versetul 50, spune că îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în jos, în două de sus până jos. Cu alte cuvinte, primul eveniment care s-a petrecut după ce Domnul Hristos a dat Duhul este acesta. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Perdeaua dinăuntru templului avea o semnificație de care iudeii o cunoșteau foarte bine. Era un lucru sacru, un lucru sfânt. Nu aveai cum să te duci dincolo de perdeaua dinăuntru, unde era locul prea sfânt, locul în care Dumnezeu era prezent și cine îndrăznea să se ducă era nimicit pe loc. Accesul în locul prea sfânt, dincolo de perdeaua dinăuntru, era rezervat doar marelui preot, doar o singură dată pe an și în condiții speciale. Tot iudeul știa lucrul acesta. Și vine din odată de Dumnezeu și zice, decret dumnezeesc, perdeaua dinăuntru templului se rupe. Din momentul acesta, orice om de pe acest pământ care vrea să intre într-o relație personală cu mine, Dumnezeu, are acces liber. Ce pe mine mă frapează într-un mod deosebit față referitor la acest prim eveniment care se întâmplă după ce Domnul Hristos și-a dat Duhul, este că câteodată am o cutezanță care mă gândesc dacă este bine să o spun. Cum de s-a gândit Dumnezeu să facă lucrul acesta imediat după ce Domnul Hristos și-a dat Duhul? Cu alte cuvinte, un criminal care poate cu premeditare îmi omoare fata și după ce află o astfel de tragedie care se mai întâmplă, Doamne ferește, preocuparea mea, prima mea preocupare, nu este să mă înmormântez fata. Nu este să mă duc la procuratură. Prima preocupare este să-l chem pe criminal la masă cu mine, la prânz. Deci, măi, e puțină... Dar cumva Dumnezeu, primul gest pe care l-a făcut, aș fi zis, măi, mai stau puțin, să-mi înmormântez cu singurul meu fiu, care a murit într-un mod atât de... După ce vor trece câteva zile de doliu, după ce mă voi mai liniști, mă mai gândesc dacă omul merită să aibă acces în cer la mine. Mă mai gândesc. Mintea noastră de om, cam așa ar fi judecat. Dar Dumnezeu a zis, îndată, cum și-a dat Iisus Duhul, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu a zis, acces liber în prezența mea. Pentru cine? Primul care a intrat în cer prin jertfa Mântuitorului a fost cel care și-a bătut joc Până la un moment dat, tâlharul de pe cruce, unul din cei doi tâlhari, care, așa cum am remarcat, amândoi își băteau joc de Iisus. Și la un moment dat, unul dintre ei și vine și zice, băi, nemernicul de mine, bă, ticărosul de mine. Bă, eu, pentru mine e corect, că am tâlhărit, am... Eu îmi primesc în spate, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și dintr-o sclipire realizează că el ar spera la cerul lui Dumnezeu doar dacă Dumnezeu s-ar îndura de el. Adu-ți aminte, Doamne, pe mine când vei veni împărăt. Dacă există har, dacă există îndurare, dacă e mie din partea ta, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Nici măcar n-am drăznit să spună, primește-mă și adu-ți aminte de mine când vei ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi răspunde într-un mod neașteptat. Cum știe el să surprindă omul păcătos astăzi. Pentru că el astăzi, în ziua aceea, avea să moară. Astăzi vei fi cu mine în rai. Al doilea exemplu pe care l-am citit este exemplul acestui sutaș. Despre care Scriptura spune, sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Cine era cel de pe cruce? Era marea întrebare și când vezi o condamnare din asta la moarte și în zilele noastre, pedeapsa capitală, la unii țară nu mai este, dar sunt state unde există această pedeapsă capitală. Nu că e cert. Când există o pedeapsă capitală, bă, în spate trebuie să fie niște grozăvii, niște crime oribile, niște ceva ieșit din comun. Și sutașul care stă în fața lui Iisus, bă, tâlharul ăsta știu ce a făcut. Și pe altul știu ce a făcut. Bă, dar ăsta din mijloc, ce a făcut ăsta? Cu siguranță sutașul care a instrumentat răstignirea Mântuitorului a auzit și vocabularul tâlharului, cel la gura lui și al celuilalt. Dar ce a fost la gura Mântuitorului când i-a băgat pironul ăla în mână? Cred că sutașul îl privea foarte atent, îl observa pe Mântuitorul cum reacționează. Care este reacția? Ce spune? Cu siguranță sutașul a auzit acea vorbă a Mântuitorului. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Incredibil. Cineva să-ți facă rău atât de... să te țintuiască pe o cruce cu piroanele acelea. Și mă îndoiesc că dădeau cu barosul ăla așa delicat să nu... A sfârtecat mâna Mântuitorului fără milă. Și sutașul era cel care trebuia să ducă la deplinire această condamnare. Și cumva sutașul a avut termen de comparație. Bă, ăștia au reacționat în felul în care știm că reacționează orice condamnă la moarte prin răstignire. Ăsta e din alt material, ăsta e altceva Domnului. Nu reacționează, ba din potrivă. Se roagă pentru cei care l-au răstignit. Și se roagă, nu cum se mai roagă românul, Dumnezeu să te altoiască, ci Dumnezeu să te ierte. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și observând toate aceste detalii, inclusiv tot ce scoate Domnul pe gură, acolo pe cruce fiind, cuvinte unul și unul. Perle de cuvinte. Cum e o cântare de-a noastră, tare în tăcere. Avea ce să le spună. Nu le-a spus nimic. Decât de bine. Decât mă aștept în cer la mine. Când vei ajunge în cer, vreau să vă văd acolo. Vezi, când te apropii de crucea Mântuitorului, există varianta aceasta să răstălmăcești mesajul crucii. Nu au răstălmăcit și acești iudei. Până îl strigă pe Ilie. Ar putea ca Ilie să vină să-l mântuiască. Vedem. Hai că și gestul pe care l-a făcut cu oțetul, tot cumva în semn de bagiul l-a făcut. A zis, măi, se stinge prea repede. Pare să că e, nu știu, ce. Dar atunci când îi vine cineva așa leșin, ce repede, cu apă, cu oțet, cu așa, ca să nu mai țin viață. Probabil că au avut și acest gând oamenii aceia. Zic, măi, prea repede se stinge, să mai ținem puțin în viață, că noi, Ilie întârzie și trebuie cumva să vină să-l mântuiască. Lasă-l să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. În toate aceste preocupări atât de josnice ale omului, preocuparea nobilă, prea puțin spus nobilă, fără egal pe care a avut-o Dumnezeu, este cum să ajungă mesajul crucii nu răstălmăcit. Nu răstălmăcit oamenii aceștia. E vorba Scripturii undeva în Petru, parcă spune că unii răstălmăcesc Scriptura spre pierzare. Mesajul crucii, când îl tălmăcești corect, îl tălmăcești în felul acesta. El a murit pentru mine. Brutalitatea acelor oameni e brutalitatea păcatului meu. Suferințele care le-a îndurat el sunt din pricina păcatului pe care eu l-am făcut. Pentru că o spune Scriptura clar că el a murit pentru păcatele tuturor oamenilor și a celor din secolul 21. Noi n-avem cum să înțelegem lucrul acesta. Dar de-aia este el Dumnezeu. Că este dincolo de ceea ce noi putem să gândim cu mintea aceasta. Da, el a murit pentru păcatele care le facem noi în secolul 21. Și noi suntem chemați să privim spre acest eveniment care s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani și care poate să aibă efecte astăzi pentru fiecare dintre noi. Când eu privesc spre crucea lui și spre moartea lui și o interpretez corect, el a murit pentru mine. Dintr-o dată se pot deschide acei ochi lăuntrici și să înțeleg, măi, dacă el a murit pentru păcatele mele, înseamnă că mi-a deschis și mie accesul în prezența lui Dumnezeu. El și pentru mine dorește să aibă, să fiu împărtășie. El dorește să mă primească și pe mine în cerul lui. Și orice om când privește într-un mod onest deschis la moartea Domnului Iisus Hristos și tălmăcește într-un mod corect pentru ce s-a întâmplat acest eveniment, ce a împărțit istoria acestui pământ în două, nu poate decât să aplece capul rușinat și să zică, Doamne, puniște-mi, că nu mi-ai tăiat firul vieții până astăzi și că m-ai ajutat încă o dată să vin în locul acesta și să privesc spre moartea ta. Vedeți? Că Dumnezeu poți să-L înjuri. Poți să-L blestemi. O să te lupți chiar să zici că El nu există. Dar după ce l-ai înjurat și l-ai batjocorit pe Dumnezeu, Dumnezeu zice, măi, astăzi dacă tu îți reconsideri atitudinea, astăzi, îndată, bariera între mine și tine dispare. Te primesc la masă cu mine. Împărtășie cu mine. Frumusețea Evangheliei este că aproape ignoră, aproape spun, că ignoră trecutul pentru acei oameni în care se întâmplă această reconsiderare a atitudinii. Noi nu suntem capabili să trecem peste anumite chestii din trecut. Băi, și când te-a afectat o chestie, nu uiți. Pentru că suntem oameni și de dor anumite lucruri și zici, măi, și începi cumva să îi aduci aminte. Frumusețea Evangheliei că Dumnezeu nu ne aduce aminte. Dumnezeu ne pune mereu pe tavă păcatele pe care noi le-am făcut și cumva să ne joace așa. Nu, ci Dumnezeu când vii la El cu o inimă deschisă, sinceră, zici, Doamne, recunosc că ostașul acela pe care a bătut piroanele în mâinile tale, eu sunt. Când zici, Doamne, păcatele mele au fost cele care au contribuit la moartea ta. Când realizez lucrul acesta, eu poate nu mă iert pe mine. Și am îndrăznit să spun la adresa lui Dumnezeu. Poate nu mă iert, dar El mă iert. Ceea ce este frumusețea Evangheliei, atunci când privești spre moartea Lui, moartea Lui nu te indispune, ci din potrivă, te remontează. Realizezi ce inimă largă are Dumnezeu, ce măreț Dumnezeu avem, cum El s-a gândit numai întâi să-și facă mormântarea Fiului Său. El, primul lucru care s-a gândit este cum să îl aduc pe om în prezența mea, la masă cu mine. Măreț Dumnezeu avem. Mi-aș dori pentru fiecare dintre noi ca, dincolo de ce se întâmplă pe acest pământ și care are acel dos de pământ pe care l-a hotărât cel ce a spus, eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt Alfa și Omega. El are cursul istoriei în mâna sa și el va avea ultimul cuvânt. Sunt oameni astăzi care își bat joc, precum acei oameni de odinioară, în fața crucii Mântuitorului. Lasă-i să-i vedem cum se descurcă. Dacă zice că e pocăit și dacă zice că e creștin, lasă-i să-i vedem cum o scot din perioada asta. Nu ei au avut ultimul cuvânt acum, atunci, cum nici acum n-au ultimul cuvânt. Îl are El. Dar ce important este pentru fiecare dintre noi să ne știm viața la adăpostul jertfei Mântuitorului, să ne știm destinul asigurat pentru veșnicie în mâinile străpunse ale Mântuitorului și ce viață frumoasă poți trăi pe acest pământ, indiferent de circumstanțele mai mult sau mai puțin favorabile, să poți să ai această perspectivă glorioasă. Dumnezeu mi-a deschis drum liber, cale liberă, spre cer. Cum spune acel verset și cu el aș dori să închei, din Evrei, capitolul 10, aș dori să citesc două versete, versetul 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Trupul Său este perdeaua dinăuntru, care a fost sfâșiată de sus până jos. Din creștetul capului până în vârful picioarelor a fost numai o rană Mântuitorului. Prin trupul Său, prin perdeaua dinăuntru care a fost ruptă, avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea nouă și vie pe care a deschis-o El. Singurul pe care trebuie să-l fac este să calc pe această cale îngustă. E un act de decizie. Eu calc, este cum sunt scările astea rulante care sunt la supermarketuri. Mă, te-ai așezat pe prima treaptă și nu faci problemă că trebuie să depui efort prea mult. Te duce scara până la următorul nivel. Cam așa este cu calea asta vie. E o cale care te mișcă. Ai pășit pe ea și te duce spre cer. E adevărat că trebuie să fii atent cum trăiești. E adevărat că trebuie să fii veghetor. Dar greul duce El. Pentru că ce greu mai mare a fost decât El să-și ia viața pentru noi. Iar acum, pentru mine, păcătosul, se pare că e foarte greu să fac pasul acesta, decizia aceasta, să pun primul pas pe calea aceasta vie, care merge spre cer. Domnul te ajute pe toți să mergem pe această cale, să căpășim pe această cale și să mergem pe această cale care duce cu siguranță în cerul Său slăvit. Amin.